Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj nešto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Poštovani slušalci, dobar dan vam još jednom iz studija 2 Radio Beograda želi Sara Arsenović. Današnja Filmorama bit će realizovana direktno iz Combank dvorane gde je moja koleginica Nevena Matović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan Sara i dobar dan poštovani slušalci, tu su Nevena Matović, Ana Vučković-Denčić, Sanja Vejvodnović, tu je i Stefan Krstić, naš tonski realizator, tu je Igor Stanković s kojim ćemo razgovarati uskoro. Sanja, želim vam dobar dan i dobrodošlicu u današnje izdanje Filmorame. Drago mi je da vas vidimo u Beogradu, mada kažete da ste bili skoro, dakle možete da primetite promene u ovom našem gradu. Na festu se uglavnom u žiriju glavnog takmičarskog programa ovogodišnjeg festivala i propozicije festivala nam ne dozvoljavaju da pričamo o vašim utiscima kada je u pitanju filme. Pričat ćemo možda o nekim produkcijskim uslovima generalno i o programu koji ste generalno videli, ali evo za početak da vas pitam kako vam izgleda današnji sunčani Beograd koji je bio jako hladan i tmuran ovih nekoliko dana.
Dobar dan, hvala na pozivu. Beograd je uvijek meni u srcu bio od uvijek. Ja sam tu puno boravila u mladosti, snimala filmove i dolazila i imala neku rodbinu tu, pa da sam dosta često bila. Zadnji put sam bila prije godinu dana, a na festu sam bila davnih 80. godina. Vrlo uzbuđujući fest, kada sam ja bila gimnazijalka i moj završni maturalni rad u mojoj školi, ja sam išla u školu za kulturu i umjetnost i bila sam u razredu koji se bavi organizacijom, produkcijom i moj rad je bio organizirati nešto. Pa sam ja za maturalno putovanje svome razredu organizirala put na fest. I tako da je cijeli razred došao, tu je bio cijeli fest i to je bio strašan događaj i pamtim kako smo bili uzbuđeni, jer tada fest, filmovi koji su dolazili na fest su za zakašnjenjem od nekih godinu dve bili u kinima, pa smo mi bili jako sretni, uzbuđeni, ponosni što ćemo se vratiti u Zagreb i pričati da smo vidjeli unapred sve filmove.
Kojih filmova se sjećate?
Sjećam se, evo, dva su mi se usjekla, jer su bila jednako zanimljiva za tu dob. To je bio Nosferatu. To je bio o vampirima film, je onako bio uzbuđujući. I jedan je bio dosta glup, ali ga se sjećam, da je bio Crna Emanuela.
Da.
Da. I onda je to bilo jako zanimljivo.
To su ti programi i festovi koji su uvek pomerali granice.
Da.
Uvek su pomerali granice i u stvari je to bio cilj pre 47 godina kada je pokrenut fest, da se vidi ne samo najaktuelna produkcija filmska u svetu, nego da se vide i filmovi koji malo pomeraju granice. Upravo je to dobar primer. Vi ste, ja sam planirala da vas najavim kao jugoslovensku i hrvatsku glumicu, jer ste svoju karijeru zapravo počeli u Jugoslaviji, u tinejdžerskom dobu.
Da.
I želim da vas pitam ovde i na festu, ali i u poslednje vreme na filmovima vidimo dosta mladih ljudi. Koliko je to dobro, a koliko nije za tako mlade ljude koji uđu u taj filmski biznis, da tako kažem?
Ja mislim da je to jako individualno. Kad čitate nečije biografije od nekih glumaca koji su počeli u tinejdžerskoj dobi, sasvim normalno su poslije imali karijeru, do nekih koji su puknuli i emocionalno nisu mogli to ovoga procesuirati što im se događa. Mislim da to jako ovisi opet o stvarno ličnosti, o karakteru, o odgoju, o stice okolnosti, o svemu, svačemu.
Ovdje na festu imamo prilike da upoznamo i hrvatske mlade glumce, da, koji sada više nisu 80 neko, sada su već 90 neko godište.
Da, to ne želim ni misliti, a sad sam postala konačno ja od onih najstarijih u ekipama, onda kad slušam koje godište, onda kad shvatim da sam među najstarijim, jako mi je čudno, strašno brzo je prošlo.
Da, to vreme jako brzo prolazi, mada je taj posao, u stvari snimanje filma, jedno veliko čekanje.
Pa snimanje filma je čekanje, ali gluma je jedna velika igra. Tako da me možda i moj posao održava u nekakvom stanju stalne ushićenosti, mladosti i zaigranosti. I to je divan posao i ne bi ga mijenjala ni za što na svijetu, a dozvoljava mi stalno to polje kreacije, imaginacije, igre i to je nešto predivno.
A sada kad ste članica žirija, nećemo pričati o filmovima, ali možemo da govorimo o toj zaljubljenosti u film i o mogućnosti da ceo jedan dan provedete gledajući filmove i uživajući u njima, naravno sa tom odgovornošću da ipak morate i da ih valorizujete.
Da, to je nešto je moje prirodno stanje. Ja dnevno gledam najmanje jedan film, najmanje jedan. Ako se zakačim na neku seriju, onda je po nekoliko epizoda dnevno. Meni je to ritual svakodnevni, svakovečernji. Ja bez toga ne mogu. I kad radim, kad sam jako umorna, ja nešto moram bar prije spavanja pogledat. Isto kao i čitanje, to su dvije stvari koje su mi onako, bez čega ne mogu. A ovdje da, tu je još dodatno i odgovornost. Dakle, moram malo pažljivije pratiti. Ne mogu ako mi se nešto možda i ne dopadne, prekinuti gledanje i moram gledati
ali
do kraja.
Ali inače izlazite sa filmova?
Sa filmova ne. Iz kazališta tamo. Prestao sam.
A zašto? Kakva je razlika?
Klaustrofobično se strašno osjećam u kazalištu ako me nešto guši. Da. I ne sviđa mi se i jako me to počne nervirati, onda radi iziđem. Naravno, ne radim to nikad na premijerama, ali ako idem ovako,
da,
inkognito,
ne
kazalište,
upadljivo, da.
Da, onda si dozvolim takav ispad da iziđem, ali iz kina ne sjećam se. Ba, znala sam iz kina izići, istina, znala sam. Ali uvijek nekako na filmu se nadaš da će još nešto se možda desiti, jer tu postoji nekako druga magija, pa onda malo teže iziđem van, ali predstave da.
Sad ako govorimo o biti ovih filmova o kojima ne smemo da govorimo, da li ste za sada zadovoljni i da li su filmovi, da li je ova produkcija opravdala to što je na festu?
Da, sad bi ja trebala se zagriti. Dobro razmisli kako ću sformulirati to. Širok je izbor filmova, što se tiče i imamo baš ono što bismo zvali festivalske filmove i žanrovske, tako da mi se to sviđa, nije ono sad baš da se jako pazili. Znači, bit će i filmova koji će moći ići u kinodistribuciju i biti gledani od šire publike, a bit će i ovih za filmoljupce koji će biti baš slatki neki bomboni koji neće svi baš htjeti gledati. Ima dosta i teških tema, da pače te volim, zato što nešto problematiziraju što je bitno. I onda sam ja, ajde, ljubitelj takve vrste filmova, možda malo više i kako volim doživjeti emocije dok gledam film, tako da neću reći na kojem filmu, ali sam se dobro isplakala neki dan.
Nećemo, saznaćemo verovatno na ceremoniji zatvaranja festivala. 16:09, ja predlažem da sada čujemo malo muzike, da napravimo jednu pauzu. Pojavio se Igor Stanković, direktor Komgam dvorane, koji ima zaista puno obaveza danas. Došao je sa jednog ručka, moramo mu dati reč da bi mogao da se vrati tamo. Gde
na drugi ručak.
Na drugi ručak.
She wouldn't listen, and she left before I had the chance to say, the words it would mend, the things that were broken,
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo današnju filmoramu koju realizujemo iz Kombank dvorane, koja je ove godine ponovo otvorila vrata festu. To je bila jedna od glavnih vesti zapravo koja je najavila ovogodišnji fest, da se fest vraća u svoju kuću na mesto gde je počeo, u Kombank dvoranu koja je nekada bila dom sindikata pre 47 godina. Razgovaramo u ovom trenutku sa Igorom Stankovićem, koji je izdvojio malo vremena iza nas od svojih obaveza koje su svakodnevne i celodnevne, da tako kažem. Ali ja imam utisak da se Kombank dvorana dobro snalazi kao domaćin festa, što je sasvim normalno, jer fest je ovde počeo, ona se samo vratila kući, on se samo vratio kući.
Da, upravo tako, posle 47 godina, malo sad u drugačijem kapacitetu, u drugačijem formatu. Nekad je hol bio mesto takođe paralelno jednako dešavanja festa, jer se nakon projekcije ostajalo na balovima koji su priređivani u holu dvorane. Nije bilo toliko projekcija, pa je ta projekcija počinjala i ranije završavala, i onda su to sa muzikom, sa šampanjcem u ruci, gosti festa dolazili i ostajali u holu festa. Sada trudimo se, snalazimo se. Ovo je prvi fest za nas. Fest je te davne 71. godine kada je nastao. Nastao je u velikoj dvorani, holu, ali još u Maršalovom salonu, tadašnjem plavom salonu, gde su održavane prve preskonferencije, gde je Tito bio domaćin tih velikih ondašnjih gostiju. Od te 71. godine do 80. godine je dom sindikata bio domaćin u potpunosti svih projekcija, svih gostiju, svih dešavanja, da bi 80. godine fest otišao u Sava centar, tadašnje jedno velelepno zdanje na Novom Beogradu, dvorane kapacitete 3700 mesta, što je ondašnja zemlja Jugoslavije mogla i da iznese i da podnese, odnosno ono što je bilo tadašnjoj zemlji potrebno. Te 80. godine je fest otišao u Sava centar, ali je dvorana Doma sindikata ostala da bude festivalska dvorana i bila je gradska sala koja je u tom nekom trenutku prelazila, imala specijalne projekcije za filmske radnike.
Za filmske radnike, da.
I te brojke koje su festa, koje su nekada bile, bile su zahvaljujući Sava centru, dvorani, ali i svim gradovima koji su paralelno sa Beogradom i Beogradskim festom prikazivali filmove. Fest je nekako izašao iz dvorane tih nekih 90. godina, vraćao se pomalo nespretno i pomalo bojažljivo u prethodni dom sindikata, koji je tada već bio prilično mesto koje sačuvalo taj neki duh, sačuvalo tu neku iskru tog nekog prošlog vremena. 2008. 2009. pokušaj vraćanja festa sa nekim programima, onda opet pauza, pa 2014. i 2015. godine, i onda opet pauza do ovog novog modernog vremena, ali modernog vremena koje je zadržalo taj duh starog i te stare tradicije i te iskre koja je postojala. Tako da je fest, dvorana je domaćin festa, kako festovih službi koje se nalaze sa svojim kancelarijama u dvorani, tako i festivalskog centra, preskonferencije se svakodnevno održavaju u dvorani, prijemi, kokteli, novinarske projekcije takođe, i 60 projekcija u velikoj sali, od kojih čak 25 ima filmsku ekipu.
Da, to je zaista impozantno. Publika je zadovoljna, ja bih rekla. Publika je pozdravila povratak festa u centar grada, i to na ovo mesto gde je počeo.
Publika je zadovoljna. Znate, imali smo taj neki, svedoci smo tog nekog vremena kada smo prošle godine otvorili rekonstruisanu dvoranu Doma sindikata pod imenom Kombank dvorana. Ljudi su ulazili, ima dva reda stubova. Kada se uđe pa se prođu vrate i onda je prvi red stubova, ljudi su ulazili do prvog, nekako bojažljivo dolazili do drugog, i taj drugi je bio vrlo problematičan da se zakorači dalje. Ta otvorenost prostora, ta svetlina i to I to ne, u stvari, Kombajn dvorana danas, dom sindikata, onda je samo vratila svoje izvorno, svoj izvorni izgled onda kako je to bilo zamišljeno te davne 57. godine kada je dvorana otvorena. Široki koridori, otvoreni prostori i to je nešto što publika voli. Publika voli, osjeća se prijatno u novom prostoru.
Može da diše, ima vazduha.
Da, može da izađe da prošeta gradom, da se vrati već na sledeću projekciju, može uživa takođe u ne onim nekim zamračenim koridorima, prostorima, nego je prosto potpuno sve osvetljeno, više ono kafića što ljudi vole, naravno, da u tim pauzama prepričavaju filmove, prisećaju se oni koji su odgledali ili očekuju ili govore o očekivanjima filmove koje će tek pogledati.
Da, tim povodom, evo i time ćemo završiti razgovor, pre neko veče, pred početak festa je ostao otvoreni klub Lisabon, koji je zapravo kultno mesto festa i mesto na kome su se zapravo prepričavale priče i možda saznavale pre zvaničnih saopštavanja nagrade festa, bilo je tu i nezadovoljnih, razne smo priče slušali iz tog kluba koji se sada zove Lisabon.
Da, jutro sam sasvim slučajno Jazz kantinu Lisabon, koji ima svoj ulaz iz Čavketovog pasaža, inače koji je nekadašnji klub Promocija,
tako je.
Pre toga Bife dvorane, klub dvorane, klub doma sindikata. Jutro sam obišao prostor sa Zoranom Simjanovićem, koji je na konstataciji ulazeći u prostor i izgovorio rečenicu: kada bi zidovi mogli da pričaju.
Eto, svratite i u klub Lisabon, svratite u dom sindikata, svratite na fest, zidovi će vam sigurno nešto reći. Hvala Igoru Stankoviću, direktoru Kombank dvorane, hvala ti na slobodnom ovom vremenu koji si nam posvetio na ovoj divnoj priči o domu sindikata i sadašnjoj Kombank dvorani.
Hvala puno, hvala vam.
She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall, until her mommy doesn't sleep a lot. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall, until her mommy doesn't sleep a lot. Girls to the booth. That is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall, until her mommy doesn't sleep all lot. She's out and only, and that is all. She's out and only, and that is all. When men meet her, they're bound to fall, until her mommy doesn't sleep all lot. To the booth. All the young girls to the booth.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanum, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Fest bez zaštite. Od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilića Čajkovskog. Solista: Vladimir Milošević, klavir; dirigent Zhang Guoyong. Program: Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Eko.
Nastavljamo današnju filmoramu koja se emituje iz Kombank dvorane, gde je u toku 47. fest. To je samo jedna od dvorana u kojima se ovogodišnji fest održava. Toliko je filmova da to mora tako da se desi. A sa našim gostima, u stvari sa našim jednim od naših današnjih gostiju, smo se sreli već na otvaranju festa u centru Sava. Reč je o argentinskom glumcu
Chino Darinu.
Chino Darinu.
Svi znaju za njegovog oca, Ricarda Darina. Sigurno su ga gledali u argentinskim, ali i u nekim američkim produkcijama. Ono što je kuriozitet je da, ako pričamo o filmu Crni anđeo, da oba glumca i reditelj imaju poznate očeve. I dvojica su glumci, a treći je poznati argentinski muzičar, čije pesme možemo da čujemo u ovom filmu Crni anđeo, koji je prikazan na festu sa uspehom. Ti si bila na projekciji na kojoj su doživjeli ovacije.
Ovacije, bukvalno su doživjeli ovacije u Komak dvorani upravo. Zaista, ne smemo mnogo da pričamo detaljno o ovom filmu,
da,
zbog toga što je Sanja Vejnović članica glavnog takmičarskog programa ovogodišnjeg žirija tu još uvek sa nama i nastavit ćemo razgovor pošto čujemo razgovor.
Ono što možemo da kažemo da ovaj film naši slušalci mogu da vide i sutra i preko sutra i 1. i 2. marta u različitim salama širom Beograda, a nakon toga ovaj film ulazi i u naše bioskope na redovni repertoar. Čućemo šta sam ja pitala dvojicu glumaca, mladih i harizmatičnih, a tu su Chino Darin, koga smo pomenuli, koji je otvorio ovogodišnji fest, ali tu je i mladi Lorenzo Fero.
Slušamo razgovor Ane Vučković sa Ćinom Darinom i Lorenzom Ferom.
Quando se hace película de historia real, ben, hay un riesgo que...
A sa nama je glumac Ćino Darin. Ćino, kada se snima film po stvarnom događaju, pogotovo ovakvom, postoji rizik da vas pogrešno shvate, kao da dajete loš primjer. Ne slažem se. Ne mislim da film obrazuje ljude. A kinematografija je puna antiheroja.
Sí.
Da. Mislim da film nije tu da daje primjer. Ne možete kriviti film za loše stvari koje se događaju u svetu. Film je samo umetnost. Kao slikarsko platno.
Un cuadro pueda generar un mal ejemplo.
Ne može dati loš primjer gledaocu. Čudno je to. Ipak, može vam probuditi loše osjećaje i senzacije, ali svako treba da je odgovoran za svoja dela. Koji filmovi tebi stvaraju te loše senzacije? Meni se ne dopadaju horror filmovi. Naravno, volim neke, na primjer, Isijavanje, koji je remek delo, da. Tu nije žanr koji me posebno zanima, ali mislim da najružnije senzacije, odnosno najjače, čovjek ima kada se identifikuje sa onim što je na filmu. Kada nešto na filmu dotakne ono što je tvoja duša.
Logra tocar algo adentro tuyo. Me parece que eso es lo más profundo.
To nije najružnije, ali najdublje jeste, najdublje što može film da učini. Za mene su to najčešće drame. Šta najviše voliš da snimaš? Da li su to upravo drame? Najviše volim da snimam drame. Najviše se zabavljam kada snimam komedije, iako je vrlo teško snimati dobru komediju. Kada se okrenem i vidim šta sam do sada radio, iz nekog razloga radio sam najviše drama. A vrlo si mlad, imaš vremena da snimaš sve što poželiš. Da, nadam se. Kako si istraživao slučaj Carlita Robleda Puća?
Historia de ese crimen en realidad y de esa persona que aún vive.
Es un caso.
To je slavan slučaj u Argentini. Carlito je argentinski Charles Manson. Svi znaju nešto o njemu. Bio je na vestima, na televiziji, ali za rad na ovom filmu najvažnija je bila knjiga koju smo pročitali. Knjiga koju je napisao koscenarista ovog filma, Rodolfo Palacios. On je novinar, specijalista za kriminologiju. Poznavao je Carlosa Robleda Puća i u nekoliko navrata ga intervjuisao i napisao knjigu Crni anđeo, po kojoj je urađen ovaj film. Kakva je bila reakcija na ovaj film? Jer postoji kontroverza zbog toga koga ovaj film predstavlja. Ima ljudi kojima je ovo bio najvažniji audiovizuelni doživljaj godine. Ljudi koji su bili fascinirani filmom i gledali ga po 4-5 puta. A bilo je i onih kojima se nije dopao. Znate, film kao film, može da vam se dopadne ili ne. Ali mnogi kojima se nije dopao navode razlog zbog koga si mi postavila prvo pitanje. Ne slažu se sa tim da se ubica prikazuje kao jedna pop ikona. Ali oni greše. Jer Luis Ortega to nije izmislio. Carlito je u svoje vreme zaista bio pop ikona. Bio je slavan. Devojke su mu slale ljubavna pisma u zatvor. A to nije krivica Luisa Ortege. Bio je vrlo lep, sa bebećom facom. Pravi baby face. Ljudima se sviđao Carlitos Robledo Puć, a bio je ubica. Treba sebe da pogledamo u oči, šta nam se sviđa, šta nas inspiriše, a da ne krivimo film. Film je umetnost, film je zabava. I ne treba da idete u bioskop da vam kaže ono što već znate.
no hay que ir al cine a que te cuenten la historia que vos querés escuchar.
Sí, sí.
Hay que ir a ver la película que te van a mostrar.
Sí, de acuerdo. Y esa película es...
Ovo je vizualno vrlo osoben film. 70. Su dočarane vrlo dobro. Šta o tome kaže reditelj? Da li je to hteo da postigne?
Que director dice sobre esto. Él quería conseguir esto.
Sí, es extraño porque
čudno je, jer je to najgora epoha u Argentini. 70. Su bile epoha vojne diktature. Ali i pored toga, skoro sva moderna umetnost Argentine, od muzike do filma, inspirisani su ovom epohom. Verujem da kriza, teška vremena, zapravo postaju izvor sa kog se hrane budući autori. Teški periodi su periodi velike kreativnosti i lucidnosti, jer za preživljavanje valja biti kreativan. Da, uvek, mi u Srbiji to dobro znamo. Znate sigurno, verujem. S tim što je kod nas to bilo i skorije.
Luis
je bio posebno inspirisan tom epohom, jer je muzika 70-ih deo njegovog detinjstva. Rastao je slušajući je, gledajući filmove iz te epohe.
Se creó como cineasta viendo películas que fueron filmadas alrededor de esa época.
Radio sam sa njim jednu seriju i jedan film. I oba projekta su o realnim kriminalcima iz 70-ih u Argentini. Zanimljivo je da je tvoj otac poznati glumac. Također i Lorencov i Luisov. Da. Čudno je što njegove pesme možemo čuti u ovom filmu. Zanimljivo i čudno. Mi smo neka nova generacija, okupljena na neki način skoro mistično. Slučajnost je, ali možda i ne. Šta se dešava u i sa argentinskim filmom? Želim da mislim da se mnogo toga dešava u argentinskom filmu. Također je istina i da se sa argentinskim filmom dešava nešto čudno. Na internacionalnom planu vrednovan je kao nikad. A opet, nikad nije bilo teže snimiti film. Zašto je to tako? Zato što je velika financijska i politička kriza u našoj zemlji. Gotovo je nemoguće snimiti film bez dotacije države. A kada država negde treba da skrati budžet, to je onda obavezno kultura. I to je veliki problem i velika greška. Ali opet, ima mnogo filmađi u Argentini i načina da se jeftinije snimi film. Dostupnije je. I još sa novim tehnologijama. Da, upravo. Ima ljudi koji u raznim delovima Argentine snimaju vrlo jeftine filmove, a imate i Luisa Ortegu koji snima skup film epohe. Naprimjer, Crni anđeo je bio u Kanu ove godine, ali i argentinski film Čišćenje motora. Mali, jeftin film. Treba da budemo ponosni na sve svoje filmove, koji su vrlo pametni i kreativni. Crni anđeo je o 70. u Argentini, a Čišćenje motora o sadašnjem trenutku, o ulicama Argentine.
Los 70s en Argentina y el moto arrebatador cuenta una problemática actual social.
Naš argentinski film konstantno nadgleda argentinsko društvo i o njemu govori.
Argentino está mirando a la sociedad argentina permanentemente.
Hvala mnogo.
Muchas gracias.
Gracias.
Cuando se hace película de historia real, hay un riesgo.
A sa nama je glumac Chino Darín. Chino, kada se snima film po stvarnom događaju, pogotovo ovakvom, postoji rizik da vas pogrešno shvate, kao da dajete loš primjer. Ne slažem se. Ne mislim da film obrazuje ljude. A kinematografija je puna antiheroja.
Sí.
Da.
Me parece que el cine...
Mislim da film nije tu da daje primjer. Ne možete kriviti film za loše stvari koje se događaju u svetu.
Por las cosas malas que suceden en el planeta.
Entonces, film je samo umetnost.
Es como
kao slikarsko platno.
Un cuadro pueda generar un mal ejemplo.
Ne može dati loš primjer gledaocu. Čudno je to. Ipak, može vam probuditi loše osjećaje i senzacije, ali svako treba da je odgovoran za svoja dela. Koji filmovi tebi stvaraju te loše senzacije? Meni se ne dopadaju horror filmovi. Naravno, volim neke, na primjer, Isijavanje, koji je remek delo, da. Tu nije žanr koji me posebno zanima, ali mislim da najružnije senzacije, odnosno najjače, čovjek ima kada se identifikuje sa onim što je na filmu. Kada nešto na filmu dotakne ono što je tvoja duša.
Logra tocar algo adentro tuyo. Me parece que eso es lo más profundo.
To nije najružnije, ali najdublje jeste, najdublje što može film da učini. Za mene su to najčešće drame. Šta najviše voliš da snimaš? Da li su to upravo drame? Najviše volim da snimam drame. Najviše se zabavljam kada snimam komedije, iako je vrlo teško snimati dobru komediju. Kada se okrenem i vidim šta sam do sada radio, iz nekog razloga radio sam najviše drama. A vrlo si mlad, imaš vremena da snimaš sve što poželiš. Da, nadam se. Kako si istraživao slučaj Carlita Robleda Puća? To je slavan slučaj u Argentini. Carlito je argentinski Charles Manson. Svi znaju nešto o njemu. Bio je na vestima, na televiziji, ali za rad na ovom filmu najvažnija je bila knjiga koju smo pročitali. Knjiga koju je napisao koscenarista ovog filma, Rodolfo Palacios. On je novinar, specijalista za kriminologiju. Poznavao je Carlosa Robleda Puća i u nekoliko navrata ga intervjuisao i napisao knjigu Crni anđeo, po kojoj je urađen ovaj film. Kakva je bila reakcija na ovaj film? Jer postoji kontroverza zbog toga koga ovaj film predstavlja. Ima ljudi kojima je ovo bio najvažniji audiovizuelni doživljaj godine. Ljudi koji su bili fascinirani filmom i gledali ga po 4-5 puta. A bilo je i onih kojima se nije dopao. Znate, film kao film, može da vam se dopadne ili ne. Ali mnogi kojima se nije dopao, navode razlog zbog koga si mi postavila prvo pitanje. Ne slažu se sa tim da se ubica prikazuje kao jedna pop ikona. Ali oni greše. Jer Luis Ortega to nije izmislio. Carlito je u svoje vreme zaista bio pop ikona. Bio je slavan. Devojke su mu slale ljubavna pisma u zatvor. A to nije krivica Luisa Ortege. Bio je vrlo lep, sa bebećom facom. Pravi baby face. Ljudima se sviđao Carlitos Robledo Puć, a bio je ubica. Treba sebe da pogledamo u oči, šta nam se sviđa, šta nas inspiriše, a da ne krivimo film. Film je umetnost, film je zabava. I ne treba da idete u bioskop da vam kaže ono što već znate.
No hay que ir al cine a que te cuenten la historia que vos querés escuchar.
Sí, sí.
Hay que ir a ver la película que te van a mostrar.
Sí, de acuerdo. Y esa película es...
Ovo je vizualno vrlo osoben film. 70. su dočarane vrlo dobro. Šta o tome kaže reditelj? Da li je to hteo da postigne?
Que director... dice sobre esto. Él quería conseguir esto.
Sí, es extraño porque
čudno je, jer je to najgora epoha u Argentini. 70. su bile epoha vojne diktature. Ali i pored toga, skoro sva moderna umetnost Argentine, od muzike do filma, inspirisani su ovom epohom. Verujem da kriza, teška vremena, zapravo postaju izvor sa kog se hrane budući autori. Teški periodi su periodi velike kreativnosti i lucidnosti, jer za preživljavanje valja biti kreativan. Da, da, uvek, mi u Srbiji to dobro znamo. Znate sigurno, verujem. S tim što je kod nas to bilo i skorije.
Luis
je bio posebno inspirisan tom epohom, jer je muzika 70-ih deo njegovog detinjstva. Rastao je slušajući je, gledajući filmove iz te epohe. Radio sam sa njim jednu seriju i jedan film. I oba projekta su o realnim kriminalcima iz 70-ih u Argentini. Zanimljivo je da je tvoj otac poznati glumac. Također i Lorencov i Luisov. Da. Čudno je što njegove pesme možemo čuti u ovom filmu. Zanimljivo i čudno. Mi smo neka nova generacija, okupljena na neki način skoro mistično. Slučajnost je, ali možda i ne. Šta se dešava u i sa argentinskim filmom? Želim da mislim da se mnogo toga dešava u argentinskom filmu. Također je istina i da se sa argentinskim filmom dešava nešto čudno. Na internacionalnom planu vrednovan je kao nikad. A opet, nikad nije bilo teže snimiti film. Zašto je to tako? Zato što je velika financijska i politička kriza u našoj zemlji. Gotovo je nemoguće snimiti film bez dotacije države. A kada država negde treba da skrati budžet, to je onda obavezno kultura. I to je veliki problem i velika greška. Ali opet, ima mnogo filmađi u Argentini i načina da se jeftinije snimi film. Dostupnije je. I još sa novim tehnologijama. Da, upravo. Ima ljudi koji u raznim delovima Argentine snimaju vrlo jeftine filmove, a imate i Luisa Ortegu koji snima skup film epohe. Naprimjer, Crni anđeo je bio u Kanu ove godine, ali i argentinski film Čišćenje motora. Mali, jeftin film. Treba da budemo ponosni na sve svoje filmove, koji su vrlo pametni i kreativni. Crni anđeo je o 70-im u Argentini, a Čišćenje motora o sadašnjem trenutku, o ulicama Argentine.
Los 70s en Argentina y el moto arrebatador cuenta una problemática actual social.
Naš argentinski film konstantno nadgleda argentinsko društvo i o njemu govori.
Argentino está mirando a la sociedad argentina permanentemente.
Hvala mnogo.
Muchas gracias.
Gracias.
Čuli ste razgovor koji je Ana Vučković-Denčić vodila sa gostima ovogodišnjeg festa, Ćinom Darinom i Lorencom Ferom, a mi nastavljamo naš razgovor sa Sanjom Vejnović dok smo slušali ovaj Anin razgovor i razgovarali smo o festu i onome šta fest znači i publici i umetnicima, filmskim radnicima. Rekli ste nam da ste davnih dana bili prvi put na festu sa svojim kolegama iz škole i da ste pričali dugo posle festa o tome. Ima li u Zagrebu i u Hrvatskoj ovakvih festivala i ima li toliko publike? Srpska kinematografija se bori i pokušava da se izbori za svakog gledalca koji postoji, ali evo vidimo da i strani filmovi, naročito veliki filmski hitovi, imaju publiku. Kako je u Hrvatskoj?
Po Hrvatskoj, što se festivala tiče, postoji isto tako festivalska publika koja je brojna, u Zagrebu pogotovo, ima puno filmskih festivala, ne znam sad na pamet koliko, ali stvarno dosta, preko 20 sigurno, koji su svi posjećeni, jer ja sam isto posjetitelj festivala, pa znam i vidim veliki interes mladih ljudi za festivala. A što se kino distribucije tiče, tu je već malo lošija slika. A evo, kako što čujem, i tu nije baš tako sjajno, iako je malo bolje nego u Hrvatskoj. Pa ne znam, možda to pripišemo ovom vremenu u kojem je sve dostupno na internetskim platformama i ljudi možda ne shvaćaju da je doživljaj kino doživlje sasvim nešto drugo nego gledati na kompjuteru, ili mladi ljudi danas gledaju na mobitelima filmove, a kad vidim svoju kćer da nešto gleda na tako malom ekranu, ja se zgrozim. Meni je to ono, da, to je svetogrđe, nemoj gledat film, molim te, tako. Tako da je možda i to uzrok. Ne znam, financijske prirode, da li je, jel kino karte još uvijek nisu skupe, bar nisu ni u Hrvatskoj.
Pa nisu ni jeftine u Cineplexima.
A nisu ni jeftine, da. Kako god okreneš, mislim, jedan izlazak u Cineplex košta. Obično ideš u paru, pa kad sve zbrojiš, i garažu,
kokice.
I kokice, i sve, i stvarno jedan skupi izlazak. Tako da, sve zajedno, valjda. Ali evo, nadamo se još da bar ova festivalska publika još postoji.
Šta je ono što sada vi radite? Vi ste pozorišna i filmska glumica. Ima li uloga?
Pa ove godine sticajem okolnosti odmaram, jer sam imala dvije operacije, perforacije slijepog crijeva, bilo je dosta loša prognoza po mene, ali evo, izvukla sam se, sve je dobro ispalo, i onda sam se nakon toga odlučila uzeti pauzu i odmor, i trebalo mi je da se oporavim dosta dugo. Pripremam neki kratki film koji bi ja trebala režirati, to mi je sada u pripremi, to je prvo nešto što bi ja se primila i prihvatila kao režije, i pišem neke scenarije, imam neke tako planove, vodim seminar.
Da, bavite se pedagoškim
da,
radom.
Da, bavim se pedagoškim radom, vodim workshopove o glumi pred kamerom i u studiju Michael Čehov tehnike, jer ja se bavim Michael Čehov tehnikom glumačkom u zagrebačkom studiju Michael Čehov, koja je umjetnička voditeljica Suzana Nikoličko, pedagog koja se dugo godina bavi isključivo tom tehnikom, inače i na Akademiji dramske umjetnosti predaje. Tako da nas dve zajedno, evo, uživamo i u tom segmentu.
Biti producent na ovim našim prostorima, koliko je teško?
Pa sve teže i teže.
Zbog čega? Produkcije se snimaju?
Snima se, ali mi smo bili malo razmaženi do sada, jer je bio običaj da skoro cijeli film se financira iz sredstava državnih, odnosno i televizijskih, pa se jako brzo zatvarala financijska konstrukcija. Sada je to puno teže, jer niko ne daje niti 50% sredstava, tako da je u uvjetima gdje kinematografija nije industrija i nije profitabilna, teško ti možeš naći ili dobiti kredit, kao što vani u banku dođeš pa na temelju nekih distribucijskih planova ili zvijezda koje imaš, možeš podići nekakve kredite pa napraviti film. Ovo je sad otvoreno, naravno, svim natječajima međunarodnim, Euromaž na prvom mjestu, i malo duži je proces skupljanja financija. E sad, da li bi se trebalo krenuti onda više prilagođavanjem priča komornijih, manjih, jeftinijih, ali to je znači ograničavanje nekih umjetničkih sloboda. Neko možda želi pričati priču koja će biti skuplja, ili da bude jednog i drugog, ali vidim da onda filmovi pate. Jer ako film koji ima, ne znam, dva glumce, tri objekta, i film koji ima stotine glumaca i puno objekata dobiva gotovo iste financijska sredstva, tu ja vidim neki nesklad. To se ipak bi se moralo promijeniti, po meni, pri odlučivanju. Znači, ljudi koji odlučuju kod nas u Havcu
morali bi voditi brigu o tome da kada dijele sredstva da vode brigu i o nekom budžetu koji između ostalog i dobivaju kad se aplicira na natječaj, da se priloži budžet i ne davati tako nekako svima gotovo ista sredstva.
I sada, na samom kraju današnje Filmorame, idemo do Doma omladine, gde se također dešava fest. To je jedna od mnogobrojnih sala. Ja mislim da se tu, da se u Doma omladine nalazi naša Sara Arsenović. Imamo malo vremena. Saro, je se čujemo?
Čujemo se, Nevena, dobar dan još jednom ovog popodneva. Nisam u Domu omladine, već u Kulturnom centru Beograda.
Beograda, dobro, dogovorili smo se, dobro. Eto, stigla si do Kulturnog centra.
Stigla sam svuda danas, a sa mnom je menadžer za odnose sa javnošću ove institucije, Ratko Rakin, pa ću ga samo kratko pitati, Ratko, kako je interesovanje publike za ovogodišnji fest što se tiče dvorane Kulturnog centra?
Pa, kada je reč o dvorani Kulturnog centra, moram da kažem da čini mi se mnogo veće interesovanje nego prošle godine. Mislim da je u pitanju selekcija koja je, čini mi se, mnogo interesantnija publici, tako da su naše projekcije uglavnom rasprodate, da ih pozvao ljude da ako narednih dana planiraju da nas posete, da blagajna zbog ovih okolnosti radi već od 11 ujutro do 22 sata i rekao bih eto da pored neke standardne naše publike dvorane Kulturnog centra tu ima i nekih novih mladih ljudi koji čini mi se da dolaze zaista po prvi put, tako da mi je to još nekako jedan pokazatelj da je zaista ove godine fest onako zainteresovao bukvalno sve žive.
Ratko, hvala, a upravo će za, evo, 5 minuta u dvorani Kulturnog centra početi projekcija francuskog filma Poštareva palata Nilsa Taverniera, pa eto, ja ću se ovdje još malo zadržati sa Ratkom i Nevena toliko iz Kulturnog centra Beograda.
Bila je ovo Sara Arsenović iz Kulturnog centra Beograda, iz Kombank dvorane vas pozdravljaju Stefan Krstić, Sanja Vejnović,
Ana Vučković-Denčić i Nevena Matović.
I ekipa, naravno, koja je današnju emisiju realizovala iz naših studija u Radio Beogradu, koju čine Rada Ćorović, Predrag Vasić, Ivana Marković. Ja mislim da sam sve rekla. Poštovani slušalci, bila je ovo Filmorama. Ostanite na talasima Radio Beograda.